Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղենե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանը ավելի է սրում ամենայն հայոց կաթողիկոսին գահնկեց անելու արշավը։
Մենք շարունակել ենք մեր աղոթքները, ով հնարավոր, հետո նաև մայրաթուն։
Ազգային ժողովի խոսնակն ակնկալում է, որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նախագահներն այդուամենայնիվ հաջորդ տարի Երևան կգան, թեև ադրբեջանական իշխանամետ պարբերականները հակառակն են պնդում։
Ուրեմն պատրաստ եղեք, ադրբեջանական պատվիրակություններ այցելելու են Հայաստան, հայկական պատվիրակություններ այցելելու են Ադրբեջան։
Չնայած սկանդալների մեջ հայտնված Անիֆը լուծարման մեջ է, դուստրընկերությունը շարունակում է գործել ուղղակի պետգույքի կառավարման ներքո։ Արևմտյան պարբերականների հաղորդմամբ ռուսական նավթային հսկա Լուկոյլը փլուզման եզրին է ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Զանգեզուրի միջանցքի մինչև ադրբեջանը հայաստանյան սահմանն ընկած հատվածի շինարարությունը մոտենում է ավարտին, X-ում գրել է ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հավելելով. Ադրբեջանը լայնածավալ աշխատանքներ է իրականացնում տարածաշրջանում տրանսպորտային և լոգիստիկ կապեր ստեղծելու ուղղությամբ։ Այսօր ադրբեջանի նախագահի հանձնարարությամբ երկրում հավատարմագրված ավելի քան 50 երկրների դեսպաններ այցելել են Զանգելան ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությանը հետևելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ վերահսկողություն է հաստատել Ուկրաինայի արևելքում գտնվող ևս մեկ գյուղի նկատմամբ։ Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել այս մնդումները, անկախ աղբյուրները ևս չեն հաստատել Մոսկվայի հայտարարությունը։ Սումիում անցած գիշեր ռուսական օդային հարվածից վիրավորվել է 11 մարդ, այդ թվում 4 երեխա, հրդեհը բռնկվել 9 հարկանի շենքում։ Մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավարի խոսքով միայն Սումիի վրա 1 ժամվա ընթացքում 10 ռուսական անօթաչու թռչող սարքի արձակվել, որոնց թիրախում է նաև տեղի կայարանը, շարքից հանվել են սպասարկման կառույցները և շարժակազմը։ Նախորդին էլ հարձակմաններ ենթարկվել Դոնեցկի մարզում գտնվող Սլավյանսկի ջելմա էլեկտրակայանը, կայանի 2 աշխատակից զոհվել էր, եւս 5-ը վիրավորվել։ Իսրայելական բանակը անցած գիշեր կրկին հարձակվել է Գազայի հատվածի վրա, սպանելով 2 մարդու, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Իսրայելական բանակը չի արձագանքել այս մասին Reuters-ի հարցումներին։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ կնքված հրադադարը, որը չի հստակեցրել Համասի զինաթափման և Գազայի հատվածից իսրայելի զինուժի դուրսբերման ժամանակացույցը, հոկտեմբերի 10-ից ուժի մեջ մտնելուց ի վեր բարեբերաբար ընդմիջվում է արյունարի հարձակումներով։ Չինաստանի և Թայվանի վերամիավորումը անկասելի է, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Դոնգ Ջունը Մալազիայում, որտեղ հանդիպել են հարավարևելյան Ասիայի երկրների պաշտպանության նախարարները։ Հայտարարությունից առաջ Ջունը հանդիպել էր իր ամերիկացի գործընկեր Փիթ Հեքսեթին, պնդելով, թե Չինաստանն ունի բավարար կարողություն սադրանքներին արձագանքելու համար, այդ երկրի պաշտպանության նախարարը հավելել է. Միացյալ Նահանգները պետք է զգուշորեն ընտրի իր խոսքերն ու գործողությունները Թայվանի հարցում, մերժելով կղզու անկախության գաղափարը։ Պենտագոնի ղեկավարն իր հերթին պնդել է, թե Միացյալ Նահանգները չի ձգտում հակամարտության, միաժամանակ ընդգծելով, Վաշինգտոնը կշարունակի վճռականորեն պաշտպանել իր շահերը և ապահովել, որ տարածաշրջանում ունենա դրա համար անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունները։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ 3-րդի եղբայրը, արքայազն Անդրյուն, կզրկվի արքայազն տիտղոսից և կլքի իր նստավայրը մանկապղծության համար Միացյալ Նահանգներում մեղավոր ճանաչված Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ կապերի պատճառով, հայտարարել է Բուքինգեմյան պալատը։ Տիտղոսազրկման գործընթացը նախաձեռնել է թագավորը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Պիղծը դու ես, Վարչապետ Փաշինյանն այսօր առավոտյան մոտավորապես այսպես արձագանքեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին ամիսներ շարունակ հնչեցրած մեղադրանքներին, ավելացնելով ևս մեկը. Գարեգին II-ը Աստծուն չի հավատում։ Փաշինյանը ուղիղ եթեր մտավ արձագանքելու մայրաթորի 3-վա հայտարարությանը, թե Կարքալույծ արված քահանայի կողմից իշխանությունների հովանավորմամբ հովանավանքում մատուցվող ծեսերը պղծություն են, անվավեր, եկեղեցին էլ ենթակա վերասրբագործման։ Կառավարության ղեկավարի պատասխանն ու հերում գնացող ծրագրերը Սուսան Բադալյանից լսենք։
Նիկոլ Փաշինյանը դանդաղ, բայց վստահ քայլերով մոտենում է մայրաթորին։
Մենք շարունակել ենք մեր աղոթքները հովանավանքում, հետո նաև մայրաթորում։
Վեհապարին գահից իջեցնելուց առաջ, թե հետո է աղոթելու վարչապետը, առայժմ չի հստակեցնում։ Նրա սոցցանցային ուղիղ եթերի առիթը չմիացնի երեքվա հաղորդագրություններ։ Այստեղ մայրաթորը կարկալուց քահանայի ծեսը Հովանավանքում Փաշինյանի ու նրա աջակիցների համար անվանում է սրբապիղծ բեմականացում։
Իշխանությունների հովանավորմամբ Հովանավանքում ծիսակատարությունների անվան տակ կատարվող գործողությունները պղծություն են, չունեն հոգևոր որևէ արժեք և անվավեր են, իսկ Հովանավանքի եկեղեցին ենթակա է վերասրբագործման։
Պղծության չեմպիոնը աղոթքը պղծություն է որակել, զայրացել է վարչապետը։
Պղծությունը դա չէ, այլ այն, որ կաթողիկոսի գահը զբաղեցրած անձը կուսակրոնության ուխտը խախտել և երեխա որոշ տեղեկություններով երեխաներ ունի և այլն և այդպես շահունակ չասեն։
Փաշինյանը պղծության օրինակներ էլի ունի, օրինակ այն, որ նրա տպավորությամբ վեհապարը Աստծուն չի հավատում, տնտեսական գործիչ է։
Պղծությունն այն է, որ Կտրիչ Ներսիսյանը Հայաստանի հոգևոր կյանքը տարել է փակուղի և ըստ էության կաթողիկոսական գործունեությունը վերածել արտահանումների, ներմուծումների, փողի բաշխման, արքի ու վաճարքի։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրենը վարչապետի մայրաթորում աղոթելու պլանը հերթական սպառնալիք է համարում։
Այս ամեն ինչը և ժողովրդավարության սահմաններից դուրս է, և օրինականությունից դուրս է, և որևէ առողջ բանականությունից դուրս է։ Ես չգիտեմ այդ հայտարարությունների հիմքում կամ այդ հայտարարությունները իրենց հոգևոր զգացումների և ապրումների մեջ ինչպես են հիմնավորվում, բայց համենայն դեպս նման հայտարարությունների հիմքում որևէ հոգևոր և անկեղծ զգացումներ ես չեմ տեսել։
Տերեսային շեշտում է, օրինական ճանապարհն են գերադասում։ Հովանավանքը մայրաթորի սեփականությունն է։ Այնտեղից չհեռացող Ստեփան Ասատրյանի կարկալույց քահանայի քայլը ապօրինի ներխուժում է։ Ոստիկանություն են դիմել, բայց ըստ քահանայի նրան այնտեղից հեռացնող չկա։
Այդ ամեն ինչը ժամ առաջ պետք է դադարեցվի և օրենքի առումով սա շատ հստակ է մեզ համար։ Ինչ վերաբերում է իրավապահներին, այո, մենք ունենք այդ մտահոգությունը, որ իրավապահ համակարգը այս ամեն ինչի մեջ մեղմ ասած հապաղում է կամ անգործության է մատնված։
Սովորաբար ոստիկանությունն արագ է գործում, ինչու են այս դեպքում անգործության մատնվել, տարակուսում է Տերեսային։ Հովանավանքն այժմ կարկալույց քահանայի տիրապետության տակ է, ըստ Էջմիածնի բռնազավթված, այստեղ մուտք չունեն վանքի մյուս հոգևոր սպասավորները։ Էջմիածնից պնդում են Հովանավանքում կարկալույց քահանայի ձեռամբ կատարվող կնունք, պսակ և այլ արարողությունները հոգևոր արժեք չունեն, անվավեր են։
Եթե մարդը այնտեղ պսակադրվում է և կամ մկրտվում է տվյալ անձի կարկալույց քահանայի հոգևորականի ձեռամբ, այդ մկրտությունը մկրտություն չի և այդ պսակը պսակ չի։ Այսինքն, եթե այդ անձը հետո ուզենա գնալ որևէ այլ եկեղեցի պսակադրվելու, իրան պետք է մկրտենք նորից, այսինքն դա նորից չի, որտեղ նախորդ կատարած ծեսը անվավեր է։
Մյուս թեմաների մասին ընդդիմությունը հայտարարում է, թե Երևանում անցկացված Եվրանեստի, Եվրախորհրդարանի և Արևելյան գործընկերության երկրների համատեղ նիստում քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները դեմ են քվեարկել ընդդիմատիր երկու խմբակցությունների և Եվրախորհրդարանի երկու սոցիալիստ պատգամավորների առաջարկին, որն Ադրբեջանից պահանջում էր ապահովել արցախցիների վերադարձի իրավունքը միջազգային անվտանգության երաշխիքների ներքո։ Դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը պնդում է, թե իշխող ԿՊ-ի ներկայացուցիչները ոչ միայն իրենք են դեմ եղել, այլև Եվրոպացի գործընկերներին են հորդորել նույն կերպ վարվել։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն այսօր արձագանքել է այս մասին լրագրողների հարցին։
Ես չգիտեմ ինչի մասին եմ խոսում, բայց ինչի մասին եք խոսում, բայց եկեք մի բան հասկանանք, էլի, այդ որ տենց դրոշակեք սարքել վերադարձի հետ կապված հարցը, ուզեմ հասկանամ դուք կամ այդ ով որ տարածում է, որ ասում է ԿՊԱ-ականների հորդորով են դեմ քվեարկել, իրանք պատրաստ են ապահովել այդ մարդկանց հետ վերադարձը, անվտանգությունը, լուրջ եք ասում։ Այդպես լոլո մեծ խոսալը
աշխատենք միջազգային կառույցներից, հատկապես որ նույն Եվրամիության,
եթե աշխատենք, լավ էլ, խնդրում եմ, եթե աշխատենք, ասում եմ, կա մարդ, որը որ հիմա կարող է հայտարարի, որ ինքը ապահովում է հայ մարդու բանը վերադարձը Ղարաբաղի որևիցե բնակավայր, կա տենց մարդ, այդպես մեծ խոսալով չի, կենացները ասելով չի, բնական է, որ ինչ-որ ժամանակ անց Այո, ինչ որ մարդիկ, երբ որ հարաբերությունները կնորմալանան, կարող են գնալ միգուցե իրենց տներում ապրեն, եթե հնարավորությունը լինի։ Իհարկե դա, բայց այսօր խոսալ էտի իտիշ կենա։ Ուզում հասկանամ, ում ենք մենք բանանում ձեր քառնում, էլի լուրջ։ Այսինքն հիմա Ղարաբաղի բնակիչներ կան, մարդիկ կան, ուզում են այդան Հայաստանի իշխանությունը ասում է, չէ, մի գնացեք, մենք դեմ ենք։
Ալեն Սիմոնյանը նաև հույս է հայտնել, թե հաջորդ տարի Երևանում կանալի եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովին նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները կգան, թե Ադրբեջանի իշխանամետ պարբերականներից մեկը նախորդին պնդել էր, հարաբերությունները դեռ այդքան ջերմ չեն, խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրված է միայն։ Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, պնդել է, քանի դեռ պաշտոնական պատասխան չկա, կսպասեն։
Չեմ համարում, որ սա վերջնական պատասխանը։
Երևանն ակնկալում է, որ թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի նախագահները հաջորդ տարի կժամանեն Հայաստան մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ադրբեջանական կալիբրի դիվանագիտական աղբյուրներից ստացած տեղեկությունները դեռ վերջնական մերժում չի համարում։ Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած կալիբրը երեկվա հրապարակման մեջ գրել էր, թե բարձր մակարդակի այցն առանց ստորագրված համաձայնագրի պարտավորությունների կատարման վաղաժամ է։
Մենք ակնկալում ենք, որ թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի նախագահները այդ միջազգային մեծ կոնֆերանսին, որտեղ մասնակցել են բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, ներկա կգտնվեն, մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ապահովենք ամեն ինչ, որպեսզի իրենց համար այդտեղ հանգստին։
Ուկրաինայի դեմ ռուսական ռազմական ագրեսիայից հետո Եվրոպական խորհրդի նախաձեռնած գագաթնաժողովը տարին երկու անգամ է անցկացվում, հաջորդ գարնանը երկրների ղեկավարները Երևանում կհավաքվեն։ Էրդողանին և Ալիևին Երևանյան հավաքին հրավիրելու մասին մի քանի օր առաջ արտգործնախարարն էր հայտարարել։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով հրավերները բանավոր են հղվել, գրավոր դեռ չեն դիմել, իսկ կմասնակցեն թե ոչ, ասել էր, քննարկում չի եղել։ Պաշտոնական արձագանք մերժում կամ հրավերի ընդունում Բաքվից և Անկարայից չի եղել։
Հիմա որ գար ասելու եք, հա, հիմա էլ Ալիևն է գալիս Երևան, հիմա չի գալի, ասելու եք, ասում եք, վայ, բայց չի գալի, հիմա որն է։ Չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ նման հարց պետք է բարձրանա, մեր պաշտոնյաները նույնպես այցելել են Ադրբեջան և էլի պաշտոնյաներ կան, որոնք Հայաստան են այցելել, վերջերս պատգամավորներ եկան Հայաստանի Հանրապետություն, այնուամենայնիվ այդ սառույցը պետք է կոտրել, ուրեմն պատրաստ եղեք, հարգելի լրագրողներ, հարգելի ժողովուրդ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունները այցելելու են Հայաստան, հայկական պատվիրակությունները այցելելու են Ադրբեջան, իհարկե կան հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն, մասնավորապես մեր գերիների, պահվող անձանց մասին հարցը, որը որ մեծագույն պրոբլեմա, բայց այնուամենայնիվ շփումները շարունակվելու են և մենք այդ շփումները խորացնելու ենք, և երբ որ ես ասում եմ մենք, ես նկատի ունեմ, որ դա նաև իմ ընկալմամբ, իմ վերջի շփումների հետևանքով իմ ընկալումն է, որ ադրբեջանական կողմը նույն գծի վրա է։
Ըստ Ալեն Սիմոնյանի, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար ադրբեջանական կողմի կամքն է պետք։
Կարծում եմ, որ այդ ցանկությունը եւ կամքը մոտ ենք մենք դրան։
Խաղաղության համաձայնագրի նախագիծը համաձայնեցնելու պահից Ադրբեջանը չի հրաժարվում առաջ քաշած նախապայմաններից։ Անցած 7 ամիսներին Բաքուն հասավ Ղարաբաղյան խնդրով մոտ 3 տասնամյակ զբաղված Մինսկի խմբի լուծարման։ Երկրորդ նախապայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը շարունակում է պնդել։ Չնայած Բաքվի շատ կոնկրետ ձևակերպմանը, որ դա է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանն, Ալեն Սիմոնյանն այսօր հայտարարեց։
Դե նախապայման չի, ժոր, դուք ասում եք նախապայման, ես կարող եմ ասել, որ դա անհանգստություն է։ Այսինքն դուք այդ ձևակերպումը չեք տալիս, բայց իրականում այն ինչ որ ինչի մասին դուք խոսում եք, դա ադրբեջանական կողմի, չեմ ուզում կտրուկ բաներ ասել, ասեմ անհանգստությունն է, հա, որովհետև իրանք անհանգստանում են, ինչի համար են իրանք դա ուզում, իրանք դա ուզում են նրա համար, որպեսզի, այսպես ասած, թղթերով ամեն ինչ ճիշտ լինի, թղթերով ամեն ինչ բան լինի, ֆիքսված լինի, որտեղ կյանքը կարա ամեն բան լինի, որպեսզի ապահովագրեմ, որ վաղը մյուս օրը նոր պատերազմի առիթ չի լինի, որը իրականում լավ ցանկություն է, այլ հարցա, որ մենք մեր կողմը համարում ենք, որ այտենց հարց մեծ հաշվով բարձրացնելը տեղին չի եւ այդ հարցը լուծված է։
Հանգստությունը, որ ունեն սահմանադրության մասով իշխանությունը
չի փառատել։
Շոգ ջան, մենք ամեն ինչ արել ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որ խաղաղությունը վերջնական պայմանագրի ձևով լինի, բայց դրանից էլ ավել հողի վրա խաղաղություն լինի։ Մեզ ժամանակապետ, որ Ղարաբաղի բնակիչները ինչ որ պայի, ինչ որ մարդ, որ ուզենա վերադառնա այնտեղ, որ մենք, տեսակ, անհավանական բան է, գրեթե 2 տարի է մենք իրար վրա այլևս չենք կրակում։ Սենց բան անկախությունից ի վեր չի եղել, հասկանում եք, ժամանակ է պետք։
Իշխանությունը վերընտրվելու դեպքում պատրաստվում է սահմանադրություն փոխել։ Վարչապետի կարծիքով նոր տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։ Ադրբեջանը պահանջում է, որ Հայաստանի սահմանադրությունից հանվի հենց անկախության հռչակագրին հղումը, որտեղ հիշատակում կա Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Բայց հանրաքվեի նախաձեռնությունը պնդում են, ոչ թե ադրբեջանական պահանջի կատարում է, այլ ներքին օրակարգ։
Իդեպ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովն այսօր հերթական նիստն է գումարել իմ գործընկեր Գանես Արիբեկյանը, հետաքրքրվել է օրակարգում է արդյոք անկախության հռչակագրից հրաժարվելու հարցը, հատկապես որ երեկ նաև վարչապետ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն էր խորհրդանում ասել, դրա հետ խնդիրներ կան։ Լսենք մանրամասները։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովն ակտիվացել է այսօր նորից նիստ են հրավիրել։ Անկախության հռչակագրի հարցը քննարկելու են, նոր սահմանադրությունում կլինի թե կհանեն, ինչպես պահանջում է Բաքուն։
Ես այդ հարցին ընդհանրապես կարևորություն չեմ տալիս։
Հանձնաժողովի նիստը լրագրողների համար փակ է, շարունակվելու է մինչև երեկոյան։ Մինչ այդ փորձեցինք հանձնաժողովի անդամ Դանիել Իոաննիսյանից պարզել, ինչ հարցեր են քննարկվելու։ Իոաննիսյանը վստահեցնում է, անկախության հռչակագրի հարցն այսօրվա օրակարգում չկա։
Այսօրվա նիստի օրակարգում ինքնավար մարմինների հետ կապված հարցեր, սահմանադրությունում ամրագրված որոշ պաշտոնյաների տարիքային ցենզի հետ կապված հարցեր, ինչպես նաև որոշ պաշտոնյաների անձեռնմխելիության հետ կապված հարցեր։
Անկախության հռչակագրի հարցին դեռ չեն հասել, մի շարք հարցեր քննարկել, քվեարկելու առաջ են գնում, ասաց Իոաննիսյանը։ Եթե բանը հասնի այդ հարցին, ապա ասաց իր համար միևնույն է ինչ կորոշվի։ Մինչ այդ Դանիել Իոաննիսյանն այլ կարծիքի էր, դեմ էր, որ հղումը սահմանադրության նախաբանի ցանեն։
Ձեր կյանքում կամ ձեր ընթերցողի կյանքում անկախության հռչակագրի առկայությունը կամ բացակայությունը բանի երբևիցե փոխելա։ Սահմանադրության տարբեր կարգավորումներ կարող եմ ասել, որ մարդկանց կյանքի վրա ազդում է, բայց անկախության հռչակագրի հղումը, որ նույնիսկ սահմանադրության կարգավորում էլ չի, իմ համար ընդհանրապես էական հարց չի։
Հոկտեմբերի սկզբին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը դարձյալ պնդեց Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը, սա խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի նախապայմանն է։ Անկախության հռչակագրում հիշատակվում է Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին, Ադրբեջանը սա համարում է տարածքային նկարտում ու պահանջում, որ այս հղումը հանվի մայր օրենքի նախաբանից։
Իմ դիրքորոշում է նա, որ դա այդքան էլ կարևոր հարց չի։
Ու չնայած նախագիծը դեռ պատրաստ չէ, բայց արդարադատության նախարարն արդեն խոսում է հանրային իրազեկման մասին։ Ինչի մասին են պատմելու մարդկանց, երբ դեռ պատրաստ չէ նախագիծը։ Դանիել Իոաննիսյանն ասաց, մինչև հանրաքվեն պետք է քաղաքացիների հետ կոնսենսուս լինի, որ գնան քվյարկեն։
Մարդկանց հետ կոնսենսուս որ չգտան, հանրաքվեն ո՞նց է սա ընդունվելու։
Համապետական ընտրություններից ամիսներ առաջ ինչու են սկսում նոր սահմանադրության նախագծի իրազեկումը։ Հնարավոր է նախատեսել են, որ մինչև ընտրություններ հանրաքվեն լինի։ Քննարկումներին ակտիվ մասնակցող Իոաննիսյանը բացառում է, որ մինչև ընտրություններ կարողանան հանրաքվե կազմակերպել։
Մինչ Երևանում խոսում են հաստատված խաղաղությունից ու հարաբերությունների մերձեցումից, Բաքվում շարունակում են դատել Ղարաբաղի վրա հարձակումից հետո կալանավորած Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին։ Բնապետական երկրում առանց միջազգային լրատվամիջոցների եւ փորձագետների ընթացող դատական նիստերում, որպես հայկական կողմի ագրեսիայի ապացույց, նաեւ անձնագրերն են ուշի ուշով դիտարկում։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Մեսարաժենիա Վինյայմովա ուկազան գորոդ Խանկյանդի Ադրբեջանսկայա ՍՍՌ ավ պասպորտ Արմենիայի ՍՍՌ
Բաքվի զինվորական դատարանում քննության առարկա է դարձել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ծննդյան վկայականն ու անձնագիրը։ Ադրբեջանցի մեղադրողը մասնարարպես հարց է տվել Հարությունյանին, թե ինչու է նրա ծննդյան վկայականում գրված, որ ծնվել է Ստեփանակերտում, ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ում, իսկ արդեն անձնագրում որպես ծննդավայր նշված է Հայաստանի ԽՍՀՄ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանը Ղարաբաղը համարում է իր տարածքը, Արայիկ Հարությունյանին հարցրել է պետական մեղադրող Վյուսալ Աբդուլաևը։
Не означает ли это, что Армения считает Карабах своей территорией?
Անկախ դրատամիջոցների եւ միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատական նիստից մանրամասները հաղորդում ադրբեջանական պետական ազերթաճ գործակալությունը, նշելով, թե Արայիկ Հարությունյանը խուսափել է պատասխանել ադրբեջանցի մեղադրողի այդ հարցին, հայտարարելով, թե երբեք այդ խնդիրը չի քննարկել Հայաստանի իրավասու մարմինների հետ.
Заявив, что никогда не обсуждал этот вопрос с соответствующими органами Армении.
Հիդեպ ավելի քան 2 տարի Բաքվում անազատության մեջ գտնվող Արցախի նախկին ղեկավարը դատարանում նաև պարզաբանումներ է ներկայացրել, թե ինչով են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների անձնագրերը տարբերվել Հայաստանի քաղաքացիների անձնագրերից։ Միակ տարբերությունը ըստ նրա եղել է 070 կոդը։ Ըստ պետական ազերթաճի Արայիկ Հարությունյանն ասել է, թե 070 կոդը հատուկ նշվել է այն բանի համար, որպեսզի այդ անձնագիրը ունեցող Արցախի քաղաքացիները չկարողանան մասնակցել Հայաստանում անցկացվող ընտրություններին։ Ամեն դեպքում նա նշել է, որ այդ անձնագրերով արցախցիները կարողացել են արտերկիր մեկնել եւ շրջագայել որպես Հայաստանի քաղաքացիներ։
Лица с указанным кодом паспорта не могли участвовать в выборах и голосовании, проводимых в Армении.
Ադրբեջան Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մեղադրում է մի շարք ծանր հանցագործությունների Ադրբեջանի դեմ պատերազմ իրականացնելու ցեղասպանության, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զավթման և այլ հոդվածներով։ Սեպտեմբերին Ադրբեջանում Կարմիր խաչի գրասենյակի փակումից հետո 23 հայ գերիները փաստացի հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Նրանց առողջական վիճակի ու պահման պայմանների մասին որևէ անաչառ տեղեկություն հարազատներին ստանալ չի հաջողվում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ազատության հերթական հետաքննությունը Անիֆի մասին։ Չնայած սկանդալների մեջ հայտնված ֆոնդը լուծարման մեր չէ, պարզվում է դրա դուստր ընկերությունը շարունակում է գործել և այն փակելու որոշում չկա։ Խոսքը Անիֆի հենց այն խողովակի մասին էր, որի միջոցով էլ կատարվում էին վիճահարույց ներդրումները տարբեր ընկերություններում։ Հիմա այդ ընկերությունը կգործի պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ներքո։ Մկրտիչ Կարապետյանի հետաքննությունը Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Անիֆը լուծարվում է, Անիֆի դուստր ձեռնարկությունը շարունակում գործել։ Չնայած կառավարությունը լուծարել է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, Անիֆը դրա դուստր ձեռնարկությունը ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ՓԲ-ն շարունակում է գործել, այն լուծարելու որոշում չկա։ Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են պետական գույքի կառավարման կոմիտեից։ Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ՓԲ-ն, որը Անիֆի ներդրումները կատարող հիմնական ընկերությունն էր, ներկայում ունի 7 աշխատակից՝ տնօրենի պարտականությունները կատարող հաշվապահներ, իրավախորհրդատուներ, մոնիթորինգի մասնագետ։ ՓԲ-ն շարունակում է բաժնետեր մնալ 8 ընկերություններում, ինչպես նաև 1 ներդրումային ֆոնդում։ Փաստացի, կառավարությունը մի կողմից խոստովանում է, որ Անիֆի գործունեությունը ձախողում էր և խայտառակություն, մյուս կողմից պահում է իր բաժնետոմսերը այս 8 պորտֆելային ընկերություններում, ներդրումներ, որոնցից մի քանիսը վիճահարույց էին։ Դրանցից մեկը CFW ՓԲ-ում էր, որի հետ կապված կա նաև քրեական վարույթ։ CFW-ն ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ էր ստացել հիմնադրումից մեկ շաբաթ անց Հայաստանում կիբերանվտանգության կարողություններ ներդնելու նպատակով, բայց ծրագիրը ձախողվել է։ CFW-ի տնօրենը Երևանի քաղաքապետ Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհին է, Կարինե Անդրեասյանը։ Վերջինիս նկատմամբ հարուցված է քրեական հետապնդում։ Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչը մոտ 960 միլիոն դրամ էր ներդրել նաև Berry Mount ընկերությունում ելակի ջերմոցի կառուցման համար։ Berry Mount-ի սեփականատերը Ավինյանի համադասարանցին է Դմիտրի Ալեքսեյենկոն։
Անիֆի այս խիզախ եւ շատ կարևոր մասնակցությունը թույլ կտա հաղթարել այդ խնդիրները եւ մենք չնայած ծանր իրավիճակին կարողանանք զարգացնել մեր արտադրությունը։
Մեկ այլ ներդրում 797 միլիոն դրամի չափով Անիֆի նախկին դուստր ընկերությունը կատարել էր Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղում գտնվող Ապագա Projects ընկերությունում։ Ապագա Projects-ում ներդրումներից հետո ընկերության համասեփականատերերը ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ՓԲ-ին մեղադրել էին վատ կառավարման Ապագա Projects-ին խոչընդոտելու մեջ։ Ներկայում Ապագա Projects-ը սնանկության դատական գործընթացի մեջ է։ 277 միլիոն դրամ էլ ներդրվել էր Դոմ Արենա ընկերությունում Երևանում Hard Rock ռեստորան հիմնելու համար։ 2023-ի գարնանը հայտնի դարձավ, որ Առյուտի միջազգային հիմնադրամը Անիֆի Դուստր ընկերության միջոցով հանրային սննդի ոլորտում ներդրումներ կատարելու որոշումը խնդրահարույց է համարել։ Ազատությունը վերջին ամիսներին փորձել է ստանալ բաժնետ իրական համաձայնագրերը, որոնց հիման վրա կատարվել են այս ներդրումները։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն փաստաթղթերը չի դրամադրել, առաջարկելով դրանք ստանալ ընկերություններից։ Անհասկանալի են նաև այդ ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները։ Պետգույքից մի քանի ամիս առաջ ազատությանը հայտնել էին, որ դրանց երրորդ անձանց բացահայտման իրավաչափության հարցը պարզելու համար անհրաժեշտ է կատարել հավելյալ ուսումնասիրություն։ Արդյունքում անհնար է պարզել բյուջեից ստացված ներդրումներով աշխատող ընկերությունները ֆինանսական ինչ վիճակում են, այդ ներդրումները որքանով են արդյունավետ եղել, ինչ շահույթներ են բերել։ Անիֆը լուծարելու որոշում կառավարությունն ընդունեց 2024-ի մայիսին և միայն 2025-ի հոկտեմբերի 16-ին իրավաբանական անձանց ռեգիստրում նշվեց, որ ընկերությունը լուծարման փուլում է։ Իդեպ այդ ողջ ընթացքում շուրջ 1.5 տարի Անիֆում շարունակել են աշխատել տնորեն, ավագհաշվապահ և իրավախորհրդատու։ Պետգույքի կոմիտեն հայտնել է, որ նրանք աշխատել են կես դրույքով, սակայն հրաժարվել է հայտնել, թե հստակ որքան աշխատավարձ են ստացել։ Կոմիտեի հետ գրագրությունից միայն մեկ բան է պարզ դարձել. 2025-ին լուծարվող ընկերության աշխատակիցներից մեկը փետրվարին անգամ պարգևավճար է ստացել 250,000 դրամի չափով։
Հաղորդման ավարտին էլ ուկրաինական պատերազմի մասին Ռուսաստանը սաստկացնում է հարձակումները, զուգահեռ անցկացնելով միջուկային մարտագլխիկներ ունեցող զինատեսակների փորձարկումներ։ Մասնագետները պնդում են, Կրեմլի ղեկավարը ընդլայնում է զինանոցը, քանի որ արևմտյան պատժամիջոցներն արդեն լրջագույն խնդիրներ են ստեղծում տնտեսության համար։ Ըստ Պոլիտիկոյի, մասնավորապես Ամերիկայի վերջին պատժամիջոցներից հետո ռուսական նավթային խոշորագույն հսկան Լուկոյլը հայտնվել է փլուզման վտանգի առաջ։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ռուսաստանը գիշերը հարվածել է Ուկրաինայի հյուսիսարևելքում գտնվող Սումի քաղաքին, թիրախավորելով բազմահարկ բնակելի շենք, սեփական տներ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների ծառայության, հարվածների հետևանքով վիրավորվել է 11 մարդ, այդ թվում 4 երեխա։ Ռուսական զորքը հարվածել է նաև Դնեպրի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում հայտնել է, որ ռուսական զինուժը երեք անութաչուներով և բալիստիկ հրթիռներով դիտմամբ այնպիսի ինտենսիվ հարվածներ է հասցրել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, որպեսզի ուկրաինական կողմը չկարողանա որսալ բոլոր հարվածները։ Նրա փոխանցմամբ Սլավյանսկի ջերմաէլեկտրակայանում ռուսական հարվածներից երկու աշխատող է սպանվել։
Սա ուղղակի ահաբեկչություն է, նորմալ մարդիկ այս կերպ պատերազմ չեն վարում, աշխարը պետք է համարժեք արձագանքի ռուսական ռազմական գործողություններին։
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռուսաստանի մի շարք շրջանների, թիրախավորելով նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, Վոլգոգրադի օդանավակայանն աշխատել է սահմանափակումներով, Դիպեցկի մարզի հարավային շրջաններում անօթաչուների պատճառով հայտարարվել է տագնապի կարմիր մակարդակ։ Արդեն մի քանի օր իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի շուրջ, որտեղ Ռուսաստանը մեծ ուժեր է կուտակել և փորձում է գրավել այն։ Ըստ ռազմական վելուցաբան Ալեքսանդր Կովալենկոյի, ռուսական զինուժն անընդհատ փոքր դիվերսիոն խմբեր է ուղարկում, որոնց նպատակն է ներթափանցել քաղաք։ Վելուցաբանի կարծիքով Պոկրովսկում իրավիճակն անշրջելի չէ։
Պոկրովսկում իրավիճակը իսկապես շատ բարդ է և շատ դժվար, բայց այն փուլում չէ, որ այս խնդիրը հնարավոր չլինի լուծել։ Այսինքն իրավիճակը կայունացնելը լիովին հնարավոր է։
Չնայած պատժամիջոցների միջոցով դեռ չի հաջողվում Ռուսաստանին ստիպել, որ հրադադար հաստատի, Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության պատժամիջոցներն արդեն արդյունք են տալիս, ու եթե դրանք հստացվեն, Մոսկվան ավելի շատ կորուստներ կկրի և պատերազմը ֆինանսավորելու ավելի քիչ հնարավորություն կունենա։ Ըստ նրա, հաջորդ տարի վնասները կհասնեն մոտ 50 միլիարդ դոլարի, իսկ դա լուրջ պատճառ է, որ Ռուսաստանը դադարեցնի պատերազմը։ Պոլիտիկոն գրում է, որ ռուսական նավթավերամշակող խոշորագույն ընկերություններից Լուկոյլը ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով փլուզման եզրին է։ Ընկերության աղբյուրներն Ամերիկյան պարբերականին ասել են, որ նավթային հսկայի եկամուտն առաջիկայում կարող է նվազել 30%, քանզի ընկերությունը ստիպված է վաճառել նավթավերամշակման 3 գործարան և 5,000 լցակայանների մոտ կեսը։ Obsidian Risk Advisors խորհրդատվական ընկերության փորձագետ Բրետ Էրիքսոնը Bloomberg-ին ասել է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահը կողմ չէ պատժամիջոցների խստացմանը։ Ըստ նրա, այդ մասին է վկայում այն, որ Չինաստանի ղեկավարի հետ հանդիպմանը Թրամփը չպահանջեց հրաժարվել ռուսական նավթից, և փաստացի նա խնդրում է կայունացնել Պեկինի հետ հարաբերությունները։ Եթե Թրամփը չի բարձրացնում ռուսական նավթը չգնելու հարցը Սի Ցինփինի հետ, դա խարխլում է պատժամիջոցների ամբողջ հայեցակարգը։ Չի կարելի պնդել, որ Վաշինգտոնը, անտեսելով ռուսական նավթի խոշորագույն գնորդներից մեկին, խիստ է վարվում Մոսկվայի նկատմամբ։ Reuters-ը գրում է, որ վերջին ամիսներին Ռուսաստանն Ուկրաինայի վրա հարձակումների ժամանակ կիրառել է 9M729 նովատոր թևավոր հրթիռներ, որոնց գաղտնի մշակման պատճառով Թրամփն իր առաջին պաշտոնավարման ժամանակ դուրս եկավ միջին և փոքր հեռահարության միջուկային հրթիռների վերացման մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագրից։ Այս ֆոնին ԱՄՆ փոխնախագահն անդրադարձել է միջուկային զենքերի փորձարկումները վերսկսելու նախագահ Թրամփի հանձնարարականին, պարզաբանելով, որ դրանք անհրաժեշտ են համոզվելու համար, որ երկրի միջուկային զենքերը սարքին վիճակում են։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար կարևոր է վստահ լինել, որ մեր միջուկային զինանոցն իսկապես սարքին է։ Մենք գիտենք, որ այն սարքին է, բայց դա պետք է ժամանակ առ ժամանակ փորձարկվի, և նախագահը պարզապես ուզում է համոզվել, որ անում ենք դա։
Սիրելի ընկերներ, այժմի համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը Վարդան Ցեղենե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը։